Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Přeji vám klidnou a pokojnou neděli, vážení posluchači. Zdraví vás Petr Vaďura a také můj host Ladislav Herián.
Dobré ráno.
Závěrečná slova 8. kapitoly listu Římanům navazují na poměrně obtížný výklad, ve kterém se apoštol Pavel pokusil vysvětlit, co to znamená žít z ducha nebo v duchu. On to staví do protikladu k životu z těla, což je takový specifický pavlovský termín, který znamená něco jako žít z vlastní síly nebo žít na základě něčeho svého. Ladislave, jak ty bys tu Pavlovu charakteristiku života z ducha zhrnul?
Pavel tam říká, že život z těla člověka vede k sobectví, život z ducha ho vede k životu pro druhé, což sebou nese utrpení. Pavel však ujišťuje, že naší nadějí v tom utrpení je to, že máme v sobě stejného ducha jako Kristus, kterého tento duch vzkřísil z mrtvých. A proto v tom našem životě z ducha ve službě druhým, která často vede k otázkám a která nás často může uvrhovat do beznaděje v tom utrpení, víme, že v nás je duch, který znamená nakonec vítězství. Takže takto bych celou tu 8. kapitolu, která předchází tomu našemu textu, tak bych to já zhrnul dohromady.
To jsou stejně taková velká slova, velké věci, že máme v sobě ducha Božího. Ale na druhou stranu je to zase obrovská jistota nebo ujištění, že kdo patří Bohu, tak prostě je duchem Božím veden. A teď do toho přicházejí ty zkušenosti pro následování, soužení. Kristus byl po svém křtu duchem veden na poušť a tam byl pokoušen ďáblem. Tady apoštol Pavel taky zná soužení a trápení a předpokládá i naše soužení a trápení a ujišťuje nás, že Bůh nás v tom nenechá. Jak ale potom vypadá ta Boží pomoc? Co to znamená, že nás v tom tedy nenechá?
Andrý Nuven v jedné své knize Duchovní život jako cesta vypráví o tom, že se musíme osvobodit od jedné iluze, a to je iluze nesmrtelnosti, abychom přešli do modlitby, to znamená do odevzdanosti se Hospodinu. Ta iluze nesmrtelnosti spočívá v tom, že my bychom chtěli, když se nám dobře daří, když máme nějaké vztahy a tak dále, máme dobré místo, aby toto všechno zůstalo navždy. Jenomže to je iluze. Nic není navěk, jenom Pán Bůh. a odpoutat se od toho, co nás vede do té iluze nesmrtelnosti, je podle mě hodně důležité. A jde to jedině tak, když se skutečně odevzdáme Bohu. A v tom případě náš život nabývá vertikální smysl. A pro mě je to cesta, jak prožívat, že mě Bůh v tom nenechává. Já přece nemůžu chtít, aby mě Bůh nenechal, když s ním nežiju. Bůh je někdo, kdo chce, abych s ním žil v úzkém vztahu, abych se mu vydal. A v tom případě, když žiju s ním, může se dít cokoliv, ale já jsem pořád s ním v tom smyslu, mě Bůh nenechá.
Čili ne, že se uzdravíš, že se všecko vyřeší, ale prostě víš, že nejsi sám. Tady je krásná věta. Milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Musím se přiznat, že se jí dost často utěšuju, ale někomu může přijít trošku alibistická. Že si říkám, no tak všecko, co zlého mě postihlo, nakonec mi může sloužit k dobrému. Ale asi nám stejně nezbývá nic jiného, než tomu věřit. Ono by vlastně bylo divné, kdyby Bůh nechal ty své na pospas třeba ďáblu nebo nějakému osudu nebo okolnostem nebo náhodě nebo něčemu takovému. Jak ty vnímáš tady to napomáhání k dobrému?
Jedno jsem měl přednášku pro jakousi skupinu lidí o Ježíšových emocích. Prošel jsem celé Markovo evangelium, kde je Ježíš nejvíce vyličen jako člověk a objevil jsem mezi řádky toho evangelia, že nejčastější Ježíšovou emoci byla frustrace. A to je legitimní, být frustrovaný. Když si představíme, jak Ježíš jde v té nejhorší chvílce svého života s učedníky do Getsemanské zahrady a oni se na něho vykašlou, nelze nebýt frustrovaný. No a já si myslím, že frustrace je jedním z nejdůležitějších prvků v duchovním životě, protože je to vlastně nejkratší cesta k Bohu. Tehdy, když jsem frustrovaný, tak mohu buď být naplněn hněvem a proti té situaci se vzepřít, anebo mohu tu situaci přijmout za cenu té frustrace. Mohu tu frustraci zpracovat tím, že tu situaci přijmu, ale za předpokladu, že jsem s Bohem. A v tom okamžiku se stávám podobným Ježíšovi a takových momentů za každý všední den je opravdu tisíc. A tehdy můžu jakýmsi způsobem zakoušet, že všechno napomáhá dobrému.
Apoštol Pavel zřejmě velmi dobře znal tady tu situaci a tak možná trošku i sám pro sebe a určitě pro nás tady vypisuje jakýsi seriál úkonů, které Hospodin provedl s těmi, kteří přijali Krista. Nejprve je vyhlédl, pak je předem určil k tomu, aby přijali Kristovu podobu, pak je povolal, ospravedlnil a oslavil. Jakoby spása byla komplet celé dílo Boží.
A taky ale je potřeba říct, že je nabídnuta všem lidem. To znamená, že si vyvolil všechny, to znamená, že všem tady tuto nabídku přináší. A že asi záleží na tom, jak člověk s ní naloží, i když samozřejmě je to dáno jeho životním příběhem a tím, koho v životě potká, z jaké rodiny pochází. Vždycky život je velké mystérium. Jedno jsem i slyšel, jak arcibiskup Bezák někde říká, že aby člověk uvěřil Boha, že na to musí mít povahu. To se mi hodně líbilo. Někteří lidi jsou tak intelektuálně založení, že jim ten intelekt prostě nedovolí přijmout něco, co je třeba i takové citové povahy. Prostě náboženství to není záležitost jenom intelektu, to je záležitost i srdce. Ale ta nabídka platí pro všechny a myslím si, že i ti, co ji nepřijmou, i pro ně platí. A my nevíme, jak skončí ten náš život a co se děje v jeho závěru, že z Boží náruče určitě nikdo není vyloučený.
Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej. U svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam. Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě. Promluv k nám, Pane, řekni pokoj vám. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností. Zrno v zem vsáté, zas nám připomeň. Pozvání k slávě tvé bílé roucho hostí. Čas, který chystá přebohatou žeň. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil.
V pořadu Ranní slovo se spolu s Ladislavem Herriánem zamýšlíme nad závěrem 8. kapitoly listu Římanům z Nového zákona. Apoštol Pavel počítá s velkou frustrací, o které si mluvil, těch svých čtenářů, a tak přináší teď jedno velké povzbuzení za druhým. Když je Bůh s námi, kdo je proti nám? To je přece slovo. Zvláště když si představím teď situaci třeba křesťanů někde v tom islámském státě, kteří tam žijí v Iráku nebo v Sýrii, jsou pronásledováni, šikanováni. A nebo někdy i situaci mě, běžného, obyčejného člověka tady ve střední Evropě, který se právě dozvěděl, že má třeba rakovinu a že jeho život se chýlí ke konci. A přece to Bůh je s námi neznamená, že to všecko dobře dopadne. Že mě nebudou pronásledovat, že nezemřu někde v nemocnici, že ti vězňové, kteří jsou tam někde v tom Iráku nebo v Číně nebo v Severní Koreji, že dál nebudou vězněni jako křesťané. Co to tedy znamená to, že Bůh je s námi?
Těžko soudit na základě tady toho jednoho slova, které my dva si tady říkáme v Praze. Těžko jak si to aplikovat na situaci lidí v Iráku nebo v Sýrii. To bychom museli být my v té situaci, abychom si řekli, co to pro mě znamená Bůh s námi. To bychom my dva museli mít rakovinu, abychom si řekli, co to znamená Bůh s námi. Podle mě má cenu přemýšlet jedině v těchto kategoriích. Tu otázku, jestli je Bůh s námi nebo ne, řeší lidé po celou dobu své existence, nebo aspoň křesťané po celou dobu existence křesťanství. Už v evangeliu Ježíš říká, ani vlas z hlavy vám nespadne bez vědomí vašeho Otce. Když se podíváme do řeckého textu, tak tam je ani vlas vám nespadne a neutopatros, to znamená bez vašeho Otce. A teďka ti různí překladatelé do toho vkládají bez dopuštění nebo bez vědomí. Je Bůh jenom ten, který se na to dívá, nechá to dopustit, nebo o tom jenom ví a nemůže s tím nic dělat, nebo to může nějak ovlivňovat. Já si myslím, že Ježíš vůbec nešel do specifikace toho vztahu Boha k tomuto světu v tomto smyslu. Bůh dal svého syna, aby každý z nás mohl žít a hotovo. A teď je otázka vlastně, jak tu pravdu, že Bůh s námi, já prožívám tady a teď. Nemám vůbec smysl hypotetizovat, co to znamená pro křesťany v Iráku.
Jako hlavní argument Boží lásky zde apoštol Pavel říká, on neušetřil svého vlastního syna, ale dal ho za nás, za všechny. Jak by nám pak spolu s ním nedal vše? Ale tady to dědictví, to vše, je vlastně poznamenáno i tou Kristovou smrtí. Možná, že to vše znamená i to nesení kříže, i to nesení bolesti.
Myslím si, že křesťanství je veliké právě v tom, že neobchází utrpení. Že utrpení umí integrovat právě na základě následování Krista, který trpěl, do běžného života. Neznám moc tam jiná náboženství, ale určitě taková ta nová synkretická náboženství, jestliže nemají postavu trpícího Krista, tak potom nejsou schopna se vypořádat s utrpením v tomto světě, protože utrpení nejde vysvětlit. To znamená, že to náboženství jedině, co můžou, tak můžou toho člověka obelhat. Ale právě proto je křesťanství velké následování postavy trpícího Krista, který je v každém utrpení se mnou.
Na naší straně je Bůh. To jste říká apoštol Pavel a vysvětluje, že když nás Bůh ospravedlnil, pak proti nám nikdo nemůže vznést žalobu. A že když se za nás Kristus přimlouvá, tak nás nikdo nemůže odsoudit. Je to pravda, že Kristus je zárukou proti všemu? A tu otázku bych ještě doplnil, i proti nám samotným. Hlídá nás třeba i v tom smyslu, že nedopustí, abychom se mu my sami nestratili, abychom se třeba nestali my sami nějakými pachateli zla, kteří jednou budou muset před Bohem tady ty své činy nějak otvírat.
Já si myslím, že jedna věc je, že my jsme svobodní. Můžeme se rozhodnout pro Krista nebo nemusíme. Ale pokud tu otázku formulujeme, tak to, jak říkáš, tak bych řekl, že bychom ji vytrhli z celého kontextu té 8. kapitoly, protože to je právě o těch lidech, kteří přijali Krista a chtějí žít podle ducha. Pokud by se někdo rozhodl Krista odmítnout, tak nevím, jestli Kristus může jít proti svobodě člověka. Moje přesvědčení je, že smrt je aktivní proces, že to není něco, co člověk utrpí, ale že to je vrcholný aktivní čin jeho života, to, že se odchází z toho svého těla. A co se děje v tom odchodu z těla, z tohoto světa, my přece vůbec nevíme. A já si nedovedu představit, že by tam právě v tom okamžiku Kristus nebyl přítomný.
Takže věříš tomu, že i když se ztratíme sami sobě, tak nám pomůže se pak najít.
No já tomu věřím.
Pak je zde otázka, kdo nás odloučí od lásky Kristovi? A Pavel vyjmenovává, snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč. To znamená, že on ví o těch bolestech, o utrpení, ale naprosto jistě konstatuje, že v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jak bys charakterizoval to vítězství? Co je tedy to denní vítězství, když jsme denně vydáváni jako ovce na zabití?
Já řeknu jeden praktický příklad. Jestliže jsem s někým přítel a ten přítel má s někým problém, tak ten přítel mě jakoby nutí, abych já měl taky ten problém. Nebo třeba já mám jako křesťan nějaký postoj. A ten můj postoj někoho, kdo není křesťan, dráždí. Podle mě je to velice časté, kdy vlastně ten, kdo chce prožívat Ježíšovu etiku v tomto světě, který třeba ji nevždy prožívá nebo chápe, tak se stává jakýmsi nepřítelem toho světa. A já vidím právě ta slova, denně jsme jako ovce vydávání na porážku, tak já to vidím docela prakticky. Každodenně to tak určitě je. Ale já si myslím, že to je právě ta sázka do loterie, že jedině tento stav může vyvolat v tom světě kolem jakýsi otázník, že ten svět to třeba odsuzuje, ale zároveň to skrytě obdivuje, protože cítí, že tady je něco, co je opravdu správné. Když třeba někdo někoho nenávidí a může mít opravněné a já toho člověka z těch důvodů umím nenávidět, tak ta jeho nenávist je třeba opravněná, ale myslím si, že ve skutečnosti v něm vzbuzuju takový otazník, jako kdo to vlastně jako je ten druhý člověk. A podle mě to je jako nejsilnější moment zvěstování toho Ježíšova životního stylu.
No očekává se to od nás. I lidé, kteří nemají s náboženstvím nic společného, tak očekávají od věřících lidí, že budou tím světlem.
Ano.
Jedna z nejdůležitějších výpovědí Bible je právě zde, v té 8. kapitole. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Já se přiznám, že se ani tak moc nebojím těch andělů a mocností, možná trochu budoucnosti, ale nejvíce bojím sebe samého. Já už jsem se tě vlastně na to ptal. Ochrání mě Bůh natolik, že mě od té Boží lásky neoddělí ani to mé selhání?
Tady na tuto situaci bych řekl, že reaguje ta známá pasáž v prvním Janově listu, tuším je to ve 4. kapitole, kde se říká, že i kdyby nám naše srdce něco vyčítalo, tak Bůh je větší než naše srdce.
Ladislave, máš ty s tímto textem, o kterém si dnes povídáme, nějakou osobní zkušenost? Prožil jsi nějak ty sám tady ten text?
Já tady ten text vždy čtu na pohřbech. V tom pohřebním lekcionáři je řada textů, které se mohou zvolit, tak já vždycky beru tady tento text, protože je to text, který je opravdu plný naděje. Jak se říká, naděje umírá poslední, tak tady toto je naděje, která prostě neumírá. A vždycky se snažím nějak to těm lidem předat. To je moje nejsilnější zkušenost, je to takový paradox, ale samozřejmě ten text vyjadřuje Pavlovo přesvědčení o velikosti Boží lásky, která je milost, kterou samozřejmě se snažím otevírat a prožívat, a tento text to tak velice hezky verbalizuje.
Ach, můj nejsladší Ježíši, grunte života mého, kterýž to plyne hojnosti od studně srdce tvého. Můj Pane, plný milosti, jenž v hojnosti dáváš všemu stvoření pod nebem, každému ji podáváš. Snašel si pro mne tak mnoho, že znaš na dřevu kříže. Nejprv spodním často klesa, nemohl snestit tíže. Ach, přerozkošné ramena, co jste se obtížili, abyste jen vůli Otce pro ovce vyplnili. Nezůstalo krupěj krve v tvém božském těle žádná, aby vylita nebyla, ach, pokrutnost přezrádná. Ale i krupěje vody ven z boku tvého vyšly, aby jen všichni hříšníci pod milost kříže přišli. Ach, můj předobrý Ježíši, pasíš mě pod svou stráží, ať mě bídy světa toho zlostí svou neuráží. Ale ať jsem obhájený před tu krutností jeho, nechcem mile zastíněný rukou pastýře mého. Když přijde má hodina, že musím z světa jíti, na nic se neohlíže je zde všecko opustiti. Dejš o můj nejsladší Pane, o bych tě hned vyspatřil, s tvými ovcemi byl.